Συνεχίζουμε, αγαπητοί μου. Από το βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων. Ευρισκόμεθα εις το τελευταίο κεφάλαιο, εις τους δύο τελευταίους στίχους του βιβλίου. Έμεινε δε ο Παύλος διετίαν όλην εν ιδίω μισθώματι και απεδέχεται πάντας τους εισπορευωμένους προς αυτόν. Και ο τελευταίος στίχος του όλου βιβλίου: κηρύσσον την βασιλεία του Θεού και διδάσκον τα περί του Κυρίου Ιησού Χριστού με τα πάσης παρησίας ακολύτως. Μας έμειναν αυτοί οι δύο τελευταίοι στίχοι του όλου βιβλίου των πράξεων των Αποστόλων. Και αν θέλει ο Θεός, τελειώνουμε σήμερα. Ο Παύλος έμεινε 2 χρόνια στη Ρώμη αναμένοντας τη δίκη του, και έμενε σε ίδιον μίσθωμα, νίκιαζε δηλαδή, όπως ήδη μας πληροφορεί το Ιερόν Κείμενο. Και εκεί εδέχεται όποιος ήθελε να τον επισκεφθεί. Όταν λέγει όμως ότι ο Παύλος έμεινε 2 χρόνια, σημαίνει ότι ο Λουκάς ήθελε να δηλώσει ότι τα πράγματα άλλαξαν μετά από αυτήν την διετία. Πράγματι γνωρίζομαι ότι ο Παύλος ηθοώθη από τον Αυτοκράτορα όταν ήρθε εις δίκην, και ότι για δεύτερη φορά συνελήφθη, όπου και εθανατώθη. Τα γνωρίζομαι έξω από το βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων. Δεν μας αναφέρει όμως ο Λουκάς την δράση του Παύλου κατά τη διάρκεια των 2 αυτών ετών, όπως έκανε περιγραφή των άλλων 2 ετών που ο Παύλος έμενε στην Δέσμιος, στην Κεσάρια. Μήπως ο ακριβέστατος Λουκάς, διότι σαν ιατρός είχε αυτήν την τοποθέτηση να είναι ακριβής και να αποδειχθεί και ακριβής ιστορικός, μήπως λοιπόν ο Λουκάς είχε κατά νου να γράψει άλλο βιβλίο, θα λέγαμε Πράξεις των Αποστόλων τεύχος δεύτερον, ή να το προεκτείνει το υπάρχον βιβλίο για την προκοπή που να αναφέρει, για την προκοπή του Ευαγγελίου στη Ρώμη. Μήπως ο Παύλος έμεινε στη Ρώμη 2 χρόνια δέσμιος, άλλα 2 χρόνια έμεινε στην Κεσάρια με διοικητή τον Φίλικα. Είναι γραμμένα αυτά στο 24ο κεφάλαιο των πράξεων. Αν λογαριάσουμε και το μικρό εκείνο διάστημα της διοικήσεως του Ρωμαίου επάρχου Φίστου, που είχε διαδεχθεί τον Φίλικα, και το πολύμηνο εκείνο ταξίδι, το τόσο περιπετειώδες, με τους 3 μήνες παραμονή στην Μελίτη, τότε φθάνομαι περίπου τα 5 χρόνια. Και ερωτάτε, ο Παύλος δέσμιος 5 χρόνια? Και τίθεται ιστορικά τώρα το ερώτημα: γιατί καθυστέρησε η δίκη τόσο Κεσάρια όσο και τώρα στην Ρώμη? Υπήρξαν κάποιοι λόγοι. Η παραμονή του στην Κεσάρια, που διήρκεσε 2 χρόνια και κάτι, 2 χρόνια μόνο με τον Φίλικα και κάτι με τον Φίστον, το είπαμε προηγουμένως, είχε αιτία τον χρηματισμό που ανέμενε ο Φίλιξ, δηλαδή την δωροδοκία. Σημειώνει ο Λουκάς σαφώς, ελπίζον λέγει, δηλαδή ελπίζοντας ποιος, ο Φίλιξ, ότι χρήματα δοθήσετε αυτό υπό του Παύλου όπως λύση αυτών. Σαφέστατα περίμενε χρήματα για να τον απολύσει. Ωραίος διοικητής, ωραίος δικαστής. Για σκεφτείτε, ε! Δύο και πυκνότερον αυτόν μεταπεμπόμενος ομίλη αυτό. Γι' αυτό όλο και συχνότερα τάχα δίθεν κάτι να ρωτήσει κάθε φορά, ώστε μέσα σε αυτό το πήγαινε έλα από τη φυλακή μέχρι τον ανακριτή, μήπως επιτέλους κάπου βαρεθεί ο Παύλος. Και φυσικά ο Παύλος δεν είχε τίποτα να πληρώσει, αλλά οι χριστιανοί θα επλήρωναν εκείνα τα οποία θα ζητούσε ο Φίλιξ. Και συνεχίζει ο Παύλος, συγγνώμη, ο Λουκάς: διετίας δε πληρωθήσεις, γέμισε, δηλαδή συνεπληρώθη η διετία, έλαβε διάδοχον ο Φίλιξ πόρκιον φίστων. Έφυγε από την υπηρεσία και τον διαδέχνει, διαδέχθη τον Φίλικα ο φίστος. Θέλον δε χάριν καταθέστε της Ιουδαίης, ο Φίλιξ κατέλειπε των Παύλων δεδεμένων. Εδώ δηλαδή τι βλέπουμε? Ότι ο μεν Φίλιξ ήθελε να δωροδοκηθεί, αλλά ταυτόχρονα όταν έβλεπε να μην γίνεται αυτό το οποίο επιθυμούσε, ήθελε να κάνει πολιτική στους Ιουδαίους, να φύγει με αγαθή, θα λέγαμε, μνήμη, ότι τους έκανε το χατήρι ο Παύλος να μείνει δέσμιος εις των διαδοχών του. Είδατε πως σκέπτονται οι άνθρωποι? Γι' αυτό ο Παύλος έμεινε δέσμιος 2 χρόνια. Και εδώ μια παρατήρηση εν παρόδο. Πάντοτε υπήρχε βεβαίως η φρικτή δωροδοκία και δεν απεδίδεται το δίκαιο. Πάντοτε αυτό το συναντούμε σε όλες τις εποχές και σε όλους τους λαούς. Ή ακόμη υπάρχει η απεσία σκοπιμότης, ότι ας θυσιάσουμε τώρα μια κατάσταση για να εξυπηρετήσουμε μια άλλη. Αλλά είτε περί δωροδοκίας ο λόγος, είτε περί σκοπιμότητος, μόνο η δικαιοσύνη δεν εξυπηρετείται. Και αυτό είναι στοιχειοδέστατο. Μπορεί να το καταλάβει αυτό, δεν λέμε ο πρωτοετής της νομικής σχολής, αλλά και ο τελευταίος άνθρωπος μες στην κοινωνία, αυτό ο πιο αγράμματος, αυτό μπορεί να το αντιληφθεί. Η δικαιοσύνη είναι δικαιοσύνη. Δεν μπορεί να εμπλέκεται εις τα γρανάζια των σκοπιμοτήτων και των δωροδοκιών, γιατί τότε πάβει να είναι δικαιοσύνη. Όπως ακόμη, επειδή τις ημέρες αυτές έγινε κάτι συναφές, δεν μπορούμε να μιλάμε περί ειρηνεύσεως θυσιάζοντας τη δικαιοσύνη. Και αυτό το καταλαβαίνει ο τελευταίος άνθρωπος. Η δικαιοσύνη όταν είναι ακεραία, τότε επέρχεται η ειρήνη. Η ειρήνη χωρίς δικαιοσύνη είναι μία ανοησία, είναι μία ουτοπία, δεν είναι δυνατόν. Έτσι και στη Ρώμη περιέργως τα πράγματα καθυστερούν. Άλλα 2 χρόνια λοιπόν στην Ρώμη. Γιατί έπρεπε, εδώ ίσως κάποιες δικαιολογίες να υπήρξαν, έπρεπε να φτάσουν στη Ρώμη οι Ιουδαίοι κατήγοροι του Παύλου, όπως ανεμένοντο και στην Κεσάρια από τα Ιεροσόλυμα. Όταν έφτασε ο Παύλος με υπηκό και με στρατό πεζικό, έφτασε από την Ιερουσαλήμ νύχτα στην Κεσάρια, εκεί ο φίστος που ήταν τότε επερίμενε να έρθουν οι κατήγοροι Ιουδαίοι για να ξεκινήσει μία δίκη. Έπρεπε ακόμη τώρα να έλθουν στη Ρώμη κατά τον ίδιο τρόπο μάρτυρες κατηγορίας, από που ο Παύλος επέρασε με τις ιεραποστολές του, γιατί είχε κατηγορηθεί ότι η παρουσία του δημιούργει ταραχές. όπως τους Φιλίππους. Θυμηθείτε τι επεισόδιο στους Φιλίππους, τι επεισόδιο στην Θεσσαλονίκη, στη Βέρεια, στην Κόρινθο, στην Έφεσο, προπαντός στην Έφεσο, που ξεσηκώθηκε ολόκληρη η πόλη με εκείνο το σύνθημα που πετάχθηκε και το φώναζε όλη η πόλη: «Μεγάλη η Άρτεμις των Εφεσίων». Στα Λύστρα που τον έσυραν και τον λιθοβόλησαν τον Παύλον, ότι ξεσήκωνε την πόλη κλπ. Αυτά όλα κατηγορίες των Ιουδαίων. Κανείς δεν θα πήγαινε μάρτης κατηγορίας εκ μέρους των ειδωλολατρών. Παντού πάντοτε κατήγοροι είναι οι Ιουδαίοι. Πιθανώς ακόμη οι Εβραίοι να ζητούσαν αναβολή, μήπως δια της ποπέας συζύγου του Νέρονος, γιατί ο Νέρον εδίκασε τον Παύλον, μήπως εχρηματίζεται και δωροδοκείτο. Βέβαια πολλά χρήματα θα έδιδαν, αφού πια έχουν σύζυγον αυτοκράτορος, ώστε αυτή σαν σύζυγος του Νέρονος να επηρέαζε τον Νέρονα ως δικαστή και να καταδίκαζε τον Παύλον. Πάντως ο Παύλος έμεινε υπόδικος 5 ολόκληρα χρόνια. Και τώρα λέμε, σκεπτόμεθα, πόσες εκκλησίες θα είχε ιδρύσει ο Παύλος και θα είχε στηρίξει αν ήταν ελεύθερος αυτή την τελευταία πενταετία. Γιατί σημειώσατε, ήταν πια ηλικιωμένος ο Παύλος, είχε ωριμότητα, η ωριμότητά του ήταν χρησιμοτάτη δια της εκκλησίας, τις σκορπισμένες όπου ίδρυσε εκκλησία. Γιατί ο Χριστός αυτό το επέτρεψε? Γεννιέται εύλογο το ερώτημα, γιατί ο Χριστός το επέτρεψε? Γιατί, θα απαντούσαμε, έτσι εκείνος το ήθελε. Δεν μπορούσε να ελευθερώσει τον Απόστολό του? Έτσι εκείνος το ήθελε. Η εξάπλωση του Ευαγγελίου μπορούσε να γίνει βεβαίως και χωρίς τον Παύλο, δεν υπάρχει θέμα. Για να φανεί εδώ ότι η δύναμη της εξαπλώσεως του Ευαγγελίου οφείλεται εις τον Χριστόν, όχι στον Παύλο. Βέβαια ένας κήρυκας του Ευαγγελίου πάντοτε είναι χρήσιμος, ένας επίσκοπος, ένας ασκητής, ό,τι μπορεί να είναι, πάντα μας είναι μία παρηγορία η παρουσία του και λυπούμεθα όταν φεύγει από τον κόσμο αυτόν. Πάντοτε. Αλλά κρέμεται ο Θεός από πρόσωπα, πρόσωπο ή πρόσωπα? Μερικοί μου λένε, α, λέει, σας έχουμε. Κάποια φορά δεν θα με έχετε. Είναι πολύ φυσικό. Και εσείς θα πεθάνετε και εγώ θα πεθάνω. Είναι πάρα πολύ φυσικό. Και τι θα γίνει? Σε μένα κρεμάστηκε ο Χριστός. Όπως με έστειλε ο Χριστός εσάς, θα στείλει άλλον. Μα είναι το θέλημα του Θεού αυτό. Τίποτε άλλο. Δεν γνωρίζομαι τις βουλές του Θεού. Αυτό θέλω να πω και για τον Παύλον. Και σήμερα βρίσκονται, ναι, βρίσκονται ακαδημαϊκοί διδάσκαλοι, καθηγητές πανεπιστημίου, που ισχυρίζονται ότι η μορφολογία του χριστιανισμού, όπως διεμορφώθη δηλαδή ο χριστιανισμός, οφείλεται εις τον Παύλον και ότι ο Παύλος είναι, ναι, ανώτερος του Χριστού. Εάν δηλαδή ο Παύλος έλειπε, τότε θα είχε άλλη μορφή ο χριστιανισμός. Για σκεφτείτε πού φτάνουν οι άνθρωποι. Αυτά ο Θεός τα γκρεμίζει, αυτά ο Θεός τα διαλύει. Πάντως στους πειρασμούς του ο Παύλος εζήτησε χάρη του Κυρίου, συγγνώμη, χάρη του Ευαγγελίου να ελευθερωθεί. Το ζήτησε. Να πως το είπε? Υπερ τούτου, λέει στη Δευτέρα προς Κορινθίους επιστολή του, υπερ τούτου, διότι είχε έναν πειρασμό. Θα δούμε τι ήταν ο πειρασμός. Τρεις τον Κύριον παρεκάλεσα ή να αποστεί απ' εμού, να φύγει από μένα. Τρεις φορές παρεκάλεσα, λέει, τον Κύριον, και ηρικαίνει και μου απήντησε ο Κύριος. αρχίσει η χάρις μου, η γάρ δυναμής μου εν ασθενία τελειούται. Σου να αρχεί η χάρις μου για σένα, διότι η δύναμής μου ολοκληρούται με την ασθένεια που εγώ θα δείξω. Θα το εξηγήσουμε, γιατί χρειάζεται να εξηγηθεί αυτό. Αυτό το λέγει ο Παύλος, γιατί λέει, εδόθη μη άγγελος σατάν ή να με κολαφίζει, μου παρεχωρήθη δαίμον, για να με κολαφίζει. Ο κόλαφος δεν είναι το χαστούκι, είναι η σβεριά, επιτρέψατε μου, όταν εκείνος που επιφέρει τον κόλαφον, τη σβεριά, κυλαίνει τη φούχτα του, την κάνει έτσι, όχι έτσι, αλλά την κυλαίνει, την κάνει κύλη και δίνει σβεριά εις τον άλλον για να κάνει θόρυβο. Και αυτός ο θόρυβος δεν είναι ότι θα πονέσει ο δεχόμενος τον κόλαφον, αλλά θα γελιοποιηθεί. Είναι γνωστό, όταν ακουστεί μια καλή σβεριά, οι άλλοι γελούν. Είναι δηλαδή μια ειρωνία των πραγμάτων. Και λέει τώρα εδώ ο Απόστολος Παύλος ότι παρεκάλεσε τον Κύριο να του φύγει αυτός ο κόλαφος, δηλαδή ο άγγελος σατάν που με κολαφίζει. Αυτή τη λέξη βάζει, κολαφίζει. Και ο Κύριος του απήνησε, όχι, θα σε κολαφίζει. Βέβαια λέει και μία αιτία εκεί, να μην υπεραίρομαι, για να μην υπερηφανεύομαι. Το θέμα είναι ότι η δύναμη του Ευαγγελίου βρίσκεται εις την ασθένεια. Εδώ ασθένεια δεν είναι η αρρώστια, είναι η αδυναμία. Όπως λέμε, άνθρωπε, πάω να κάνεις μια ιεραποστολή. Συνεννοήθηκες με τις δημοτικές αρχές, τις πολιτικές αρχές, τις στρατιωτικές αρχές να σε βοηθήσουν? Θα λέγει ο Παύλος, δεν τις χρειάζομαι. Αυτό θα ήθελε να πει και ο Χριστός. Δεν χρειάζομαι ούτε στρατιωτικές, ούτε πολιτικές αρχές, τίποτα. Δεν χρειάζομαι. Ούτε χρήματα. Προσέξτε, ούτε χρήματα. Δεν υπήρχε κανένα ταμείο που να χρηματοδοτεί τον Παύλο ή τους άλλους Αποστόλους. Είναι γνωστό. Το είδαμε καθόλου το μήκος των πράξεων. Ο Παύλος ηγάζεται. Εις δε τους Εφεσίους τι θα πει? Ότι τίποτα δεν ζήτησα από σας, ούτε χρυσίων, ούτε αργυρίου, ούτε ηματισμού. Εχείρες αυτές, αυτά μου τα χέρια υπηρέτησαν εμένα στις ανάγκες μου και εκείνους που ήσαν μαζί μου. Εργαζόμαστε και βγάζαμε τα έξοδά μας. Δεν υπήρχε λοιπόν τίποτα. Όλα αυτά αποτελούν την ασθένεια. Όταν όμως λέει ότι εδώ θυμεί άγγελος σατάν ή να με κολαφίζει και λοιπά και λοιπά, αυτό δεν ήταν αρρώστια του Παύλου. Θα ήταν λίγο περίεργο να ήταν αρρώστια. Όπως ερμηνεύει δε ο Ιερός Χρυσόστομος, επειδή λέει τη σαρκή μου, σε άλλα σημεία σε επιστολές του, σάρκα του φερειπίν, λέει σε ένα σημείο, σε μια επιστολή, δεν θυμάμαι, ή να παραζηλώσω μου την σάρκα. Δηλαδή να παρακινήσω σε ζήλια την σάρκα μου. Σάρκα εννοεί τους συμπατριώτες του, διότι ήσαν μία σάρκα. Δηλαδή σαν ομοεθνείς, ομόφιλοι, μία σάρκα. Δηλαδή να τους κινήσω σε ζήλια, καλώς νοουμένη ζήλια, για να κινηθούν και αυτοί να αποδεχθούν το Ευαγγέλιο. Ώστε λοιπόν, όταν ο Παύλος διαμαρτύρεται δια των κόλαφων, δια την σάρκα, την ασθενούσα, δεν είναι ότι δεν είχε υγεία, αλλά ότι έμπαιναν οι πειρασμοί, αυτός είναι ο κόλαφος, οι πειρασμοί εκ μέρους των συμπατριωτών του. Όπου πήγαινε, πανταχού παρόντες να του προκαλέσουνε πάντοτε ζημία. Και παρεκάλεσα τον Κύριο να με απαλλάξει από αυτούς τους πειρασμούς, και ο Κύριος μου είπε όχι. Δεν μοιάζει μυστήριο? Δεν μοιάζει μυστήριο στον ορθολογισμό μας, που εμείς θα θέλαμε εξομαλισμένο το έδαφος προκειμένου να τελέσει τη δουλειά του ο Παύλος? Αυτή είναι η ασθένεια. Εδώ ακριβώς βρίσκεται και το σκάνδαλο της ιστορίας. Τη λέξη σκάνδαλο τη βάζω εντός εισαγωγικών. Που θα πει το να σκοντάψεις πάνω στο θέμα τι έκανε ο χριστιανισμός από πλευράς διαμορφώσεως του κόσμου και της κοινωνίας. Έδωσε ψωμί στον κόσμο, σταμάτησε τους πολέμους, βελτιώθηκαν τα πράγματα κοινωνικώς. Δεν βλέπουμε τίποτα. Αυτό είναι το σκάνδαλο της ιστορίας. Επάνω σε αυτό το σκάνδαλο, αγαπητοί μου, έχουν πολύ σκοντάψει. Και έχουν σκοντάψει εκείνοι που δεν κατενόησαν το νόημα του Σταυρού, το νόημα των θλίψεων, το νόημα των πραγμάτων, και χάλκευσαν και χαλκεύουν τη λεγόμενη νέα τάξη των πραγμάτων, για να φύγουμε από τον χριστιανισμό, ο οποίος δεν μας έδωσε εκείνο που περιμέναμε, για να πάμε εις τον αστερισμό, λέει, από του ηχθείου στον αστερισμό του υδροχώου. Ακούσατε? Είναι το ίδιο σκάνδαλο, λέγεται σκάνδαλο της ιστορίας, με τους Εβραίους τότε. Ανέμεναν έναν Μεσσία που θα έκανε πόλεμο, επανάσταση, δεν ξέρω τι, εναντίον των Ρωμαίων. Και επειδή δεν το είδαν αυτό, ακούστε εδώ δε πως σκέπτονται οι άνθρωποι. Συμμαχούν με τους Ρωμαίους για να εξοντώσουν τον Ιησούν. Είδατε? Γιατί περίμεναν έναν Μεσσία εθνικών διαστάσεων. Ο Χριστός δεν ήταν διεκδικητής εθνικών υποθέσεων. Αυτό λέγεται το σκάνδαλο της ιστορίας. Δεν πρόκειται βεβαίως για αδυναμία του Χριστού, δεν πρόκειται, αλλά είναι θέμα της σοφίας του Χριστού. Ήθελε να μπει στην ιστορία εν ασθενία. Ο Σταυρός τι είναι? Ασθένεια είναι. Δηλαδή ασθένεια, αδυναμία. Δεν μπόρεσε να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Τον υπερίσπισε με την Ανάστασή του. Αλλά εκεί δεν μένουν οι άνθρωποι. Δεν μένουν, ούτε μπορούν να βγάλουν τα συμπεράσματα από την Ανάσταση του Χριστού. Εδώ και τώρα, σου λέει. Τι? Να φάμε. Εμείς θέλουμε λεφτά, θέλουμε ψωμί. Και όπως επεκράτησε την εποχή εκείνη στους ρωμαϊκούς κύκλους, ψωμί και θεάματα. Αυτό ήρθε να υπηρετήσει ο Χριστός. Άρα απέτυχε ο Χριστός. Όχι, δεν απέτυχε ο Χριστός, απέτυχε η αντίληψη των ανθρώπων και έχασαν την ευκαιρία της σωτηρίας των. Λοιπόν, είναι θέμα σοφίας του Χριστού. Σοφίας ανεξερευνήτου. Μόνον αν αποδεχθούμε, αγαπητοί, έφατα και το σκάνδαλο του Σταυρού, συγγνώμη, και το σκάνδαλο του Σταυρού. Είναι δύο τα σκάνδαλα. Το ένα σκάνδαλο της ιστορίας και το άλλο σκάνδαλο είναι του Σταυρού ή το σκάνδαλο του Μεσσίου. Τα αναφέρει ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του. Έλυση, λέει, μορία, Ιουδαίοι σκάνδαλο. Είναι δυνατόν ένας που έγραψαν τόσα και τόσα οι προφήτες στο τέλος να καταλήγει στο Σταυρό? Σκάνδαλο. Οι Έλληνες, δηλαδή οι εθνικοί, ήταν μια γενική ονομασία. Οι Έλληνες τι είπαν? Είπαν πως είναι δυνατόν αυτός να είναι σπουδαίος, εάν υποτεθεί ότι μπορεί να υφίσταται θάνατον και δισταυρικών. Μορία, λοιπόν, ανοησία. Αυτά τα δύο σκάνδαλα, αγαπητοί, επικρατούν μέχρι σήμερα. Καλώς τα έγραψε το Πνεύμα το Άγιον δια γραφίδος Αποστολού Παύλου. Το σκάνδαλο του Μεσσίου και το σκάνδαλο της ιστορίας. Ποιος μπορεί να μείνει χωρίς να πέσει επάνω σε αυτά τα δύο σκάνδαλα? Μόνο αν τα αποδεχθούμε, σκάψουμε θεολογικά και μπορούμε κάτι εκεί να καταλάβουμε. Τι είναι ο Σταυρός? Σήμερα λέμε Κυριακή Σταυροπροσκυνήσεως. Συγγνώμη. Τι θα πει αυτό? Γιατί προσκυνούμε τον Τίμιο Σταυρών? Μπορούμε να βαθύνουμε εις το νόημα αυτό. Πάντως δι' αυτών των σκανδάλων εμείς σωζόμεθα. Το λέει ο Απόστολος στο πρώτο κεφάλαιο προς Κορινθίους. Για τους άλλους λέει είναι σκάνδαλο, για μας λέει είναι σωτηρία. Και είναι η σταυρική ζωή. Αιώνες άφησε ο Χριστός τους διωγμούς εναντίον των χριστιανών. Και ακόμη υπάρχουν οι διωγμοί. Στον αιώνα μας σημειώθηκε ένας μεγάλος διωγμός που εστράφει κατά του χριστιανισμού με διώκτην των κομμουνισμών. Είναι γνωστό. Και όλα αυτά αποτελούν θλίψεις, δηλαδή εξωτερικούς πειρασμούς. Εξωτερικοί πειρασμοί είναι όλα αυτά. Γι' αυτό λέει ο Παύλος, όταν τον ανέσυραν νομιζόμενον νεκρόν από μετά το λιθοβολισμό εις τα Λύστρα, ότι δια πολλών θλίψεων δι, πρέπει, δι, αυτό το ακατανόητον δι, πρέπει ημάς εισελθήν εις την Βασιλεία του Θεού. Ικανοποιεί τη σοφία του Θεού, γιατί μόνο εκείνος ξέρει. Γι' αυτό και άφησε και τον εαυτόν του να περάσει από τον Σταυρόν ο Χριστός. Θα γράψει ακόμη ο Παύλος, και γάρ ή εσταυρώθη εξ ασθενίας, εάν λέει έστω κι αν εσταυρώθη από αδυναμία ο Χριστός, αλλά ζει εκ δυνάμιος Θεού, ζει. Και γάρ ημείς, μεταφέρει το πράγμα από τον Χριστό στον εαυτόν μας, ασθενούμεν εν αυτό, ασθενούμε, μοιάζουμε αδύναμοι ως προς αυτόν, αλλά ζησόμεθα συν αυτό εκ δυνάμεως Θεού εις ημάς. Β' Κορινθίους 13,4. Εδώ είναι το μυστήριο. Και ακόμη ήδη στα μάλλον καυχήσομαι, λέει ο Παύλος, πολύ ευχαρίστως, λέει, θα καυχηθώ εν τες ασθενίες μου, δηλαδή στις αδυναμίες μου, αδυναμίες όχι ηθικές, μη έχοντας προστάτες αυτών των κόσμων, ή να επισκηνώσει επ' εμέ η δύναμις του Χριστού, διό ευδοκώ εν ασθενίες. Γι' αυτό λέει θέλω, επιθυμώ να βρίσκομαι σε αυτήν την αδυναμία, εν ύβρεσιν, με βρισιές, εν ανάγκες, ποικίλες ανάγκες και υλικές βεβαίως, εν διωγμής, εν στενοχωρίες υπέρ Χριστού. Και λέγει επιγραμματικά, όταν γάρ ασθενώ, τότε δυνατός είμαι. Τότε λέει είμαι δυνατός. Αυτό είναι το μυστήριο της ασθενίας του Σταυρού. Δεν πρόκειται εδώ, σαφώς τα λέγαμε, πρόκειται μάλλον για μια διάκριση του Ευαγγελίου από το κοσμικό φρόνημα, αλλά και τη δύναμη του κόσμου, που είναι η δύναμη του σατανά. Ξεχωρίζει το ένα από το άλλο. Αφού ο κόσμος δαιμονοκρατείται, πρέπει να ξεχωρίσει λοιπόν το ένα από το άλλο. Ωστόσο, όλα αυτά μας είναι πολύ λίγο, επαναλαμβάνω και επαναλαμβάνω, κατανοητά. Αν υπήρχε άμεση η επέμβαση του Χριστού, να δείτε μία πρώτη επίπτωση κατά θαυματουργικών τρόπων, κάπου βέβαια επεμβαίνει ο Χριστός. Κάπου γίνεται ο σεισμός εις τους Φιλίππους και ο Παύλος δεν έφυγε από τη φυλακή, αλλά άνοιξε η πόρτα και μπορούσε να φύγει, αλλά δεν έφυγε. Αυτό είναι που συγκλώνησε πραγματικά τον αρχιφύλακα, ότι δεν έφυγε ο Παύλος. Αντιθέτως είπε, που πήγε να αυτοκτονήσει ο άνθρωπος, μη το κάνεις αυτό το κακό στον εαυτό σου, όλοι είμεθα εδώ, δεν δραπέτευσε κανένας. Αυτό συγκλώνησε τον αρχιφύλακα. Αγαπητοί μου, τότε αν ο Χριστός επενέβαινε στην ιστορία θαυματουργικός, σε κάθε βήμα θαυματουργικός, τότε αντιλαμβάνεστε, θα κατηργείτο η πίστης. Πώς θα κατηργείτο? Τότε οι άνθρωποι αναγκαστικά θα μπαίναν μες στην πίστη. Δηλαδή στο χριστιανισμό η πίστης που πάει, πάει περίπου. Μπορείς μέσα από αυτούς τους πειρασμούς, κρατώντας την πίστη, να νικήσεις. Ο Χριστός θα νικήσει τον κόσμο και τη δύναμη του σατανά με την ασθένεια, τη λέξη τη βάζω πάντα σε εισαγωγικά, με την ασθένεια του Ευαγγελίου, δηλαδή δια των περιπετειών της ιστορίας. Γι' αυτό αγαπητοί μου ο Παύλος έμεινε 5 χρόνια δέσμιος. Εν τούτης, παρά τη φυλακισή του, εργάζεται προς πάντας όσον αφορά στη λατρεία και διακονία του Κυρίου, και τη Θεία Λειτουργία τελούσε. Έστω κι αν έχει μόνο κανείς ενδιάθετον την προσευχή, κέρδος είναι. Δηλαδή να κάνω την προσευχή μου και να μην με ακούει κανένας, αυτό θα πει ενδιάθετος προσευχή. Αλλά στο κελί του Παύλου επήγαιναν πολλοί, και όπως σημειώνει ο Λουκάς, εκεί απεδέχεται ο πάντας τους εισπορευωμένους προς αυτόν. Χωρίς εξαίρεση τους πάντας εδέχεται, Ιουδαίους και εθνικούς. Και το ρήμα αποδέχομαι, απεδέχεται λέγει, σημαίνει δέχομαι με χαρά. Το Ευαγγέλιον πρόκοπτε στο χώρο του φυλακισμένου Παύλου, ώστε να γράφει στους Φιλιππισίους, γιατί από εκεί έγραψε την επιστολή του στους Φιλιππισίους, γιατί και εκείνοι του στείλαν χρήματα εις τον Παύλον και τους απήντησε, και λέγεται αυτή η επιστολή και κάποιες άλλες, όπως του Φιλίμωνα και λοιπά, επιστολές της εχμαλωσίας. Γρήγορα θα σας διαβάσω. «Γινώσκην δε ημάς βούλομε αδελφοί, ότι τα κατεμέ μάλλον εις προκοπήν του Ευαγγελίου ελήθησεν». Φυλακισμένος ναι, αλλά εις προκοπήν του Ευαγγελίου. «Ώστε τους δεσμούς μου φανερούσεν Χριστό γενέστε εν όλο το πρετορείο», σε όλο το στρατόπεδο του αυτοκράτορος, «και της λυπής πάση και τους πλείωνας των αδελφών εν Κυρίω, πεπιθώτας τις δεσμής μου περισσότερος τολμάν αφόβος των λόγων». Δηλαδή κι άλλοι πήραν το θάρρος και κήρυταν Χριστό όταν έβλεπαν ότι εγώ με θάρρος ομιλούσα. «Είδα γάρ ότι τούτο μη αποδίσεται η σωτηρίαν δια της ημών δεήσεως κατά την αποκαραδοκίαν σφοδρή επιθυμία, και ελπίδα μου ότι εν ουδενίε σχυνθήσομαι, αλλά εν πάση παρησία ως πάντοτε, και νυν μεγαλυνθήσετε Χριστός εν το σώματί μου, είτε δια ζωής είτε δια θανάτου. Εμή γαρ το ζήν Χριστός και το αποθανήν κέρδος». Αυτά γράφει από τη φυλακή του ο Παύλος στους Φιλιππισίους. Θα λέγαμε ότι ο Παύλος έμενε στην ασφάλεια της φυλακής από τις επιβουλές των Ιουδαίων, όπως και στην Κεσάρια το ίδιο είχε συμβεί. Ανάμεσα σε όσους τον επεσκέφθησαν τον Παύλον ήταν και ο Ονίσιμος, ένας δούλος του Φιλίμωνος, και είχε δραπετεύσει από το σπίτι του Κυρίου του και είχε φτάσει στη Ρώμη. Ήτανε φουγκιτίβους, δηλαδή ήταν φυγάς, και έβαζαν με πυρωμένο σίδερο στο μέτωπο το F, το λατινικό φουγκιτίβους, δεν μπορούσες να κυκλοφορήσεις. Θυμήθηκε τον Παύλο που τον είχαν φιλοξενήσει στο σπίτι του Κυρίου του και στην απόγνωσή του τον επισκέπτεται, αφού έμαθε ότι ο Παύλος είναι στη Ρώμη. «Η παρουσία δε του Ονισίμου του δούλου μας χάρισε μια θαυμασία επιστολή του Παύλου προς τον Φιλίμωνα». Όλο ένα κεφάλαιο είναι θαυμασία επιστολή. Θεωρείται μαργαριτάρι της παγκοσμίου επιστολημαίας φιλολογίας. Μεταξύ άλλων γράφει: «Παρακαλώ σε περί του εμού τέκνου», σε παρακαλώ Φιλίμων, «περί του εμού τέκνου», δηλαδή του Ονισίμου, «όνε γέννησαν τη δεσμής μου», που τον γέννησα μέσα στη φυλακή μου, δηλαδή τον αναγέννησα, «Ονίσιμον, τον πρώτερον σι, συγγνώμη, τον ποτέ σι άχρηστον», που κάποτε για σένα ήταν χρήσιμο, άχρηστος, εδώ λογοπές, γιατί Ονίσιμος θα πει χρήσιμος, όπως και το όνομα Χρήστος με ήττα θα πει χρήσιμος. «Νιν ιδέσι και εμή εύχριστον ανέπεμψα». Τώρα όμως χρήσιμο και για μένα και για σένα, τον οποίο σου στέλνω πίσω. «Ήθελα να τον κρατήσω», λέγει, «να με υπηρετεί, αλλά όχι παρά τη γνώμη σου». Αυτή η αξιοπρέπεια της χριστιανικής ψυχής. Το κελί του Παύλου ήταν ένα αναμορφωτήριο και μία κολυμβήθρα σωτηρίας ψυχών. Ο Παύλος λοιπόν εργάζεται, ίσως εργάζεται και χειρονακτικά. Και τούτο γιατί έμενε εν ιδίω μισθώματι, και σχολιάζει ο Ιερός Χρυσόστομος και λέγει: ούκ εξαλοκτρίων πόνων, αλλά αφών αυτός εργάζεται. Δεν ζούσε από ξένους κόπους, από το δικό του κόπο ζούσε εν ιδίω μισθώματι, σε ίδιο νίκη, δηλαδή σε σπίτι που τον νίκιαζε. Βεβαίως ο σκοπός, ο φρουρός ήταν πάντα μαζί του, μην το ξεχνούμε αυτό. Και τα χρήματα που του έστειλαν οι Φιλιππίσοι, που σας είπα προηγουμένως, βέβαια του φανήκαν χρήσιμα, παρότι εξ αφορμής αυτών που γράφει εκείνα τα πολύ ωραία, μας χάρισε άλλη μια αθάνατη σελίδα, το Πνεύμα το Άγιον, με τη γραφίδα του Παύλου στο τέταρτο κεφάλαιο της προσφυλιππισίους επιστολής του. Οι εισπορευόμενοι, αυτοί που πήγαιναν στον Παύλο, ήρχονται αφορμήτως να ακούσουν, όχι όπως ήρθαν οι Ιουδαίοι που προσεκλήθησαν για να δώσουν μια άσχημη εικόνα με εκείνη την θυμωμένη αναχώρησή τους και με την άσχημη του συμπεριφορά. Και τι τους έλεγε ο Παύλος? Κηρύσσον, λέγει, την Βασιλεία του Θεού, και μάλιστα σε αυτήν την έδρα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Η μεγάλη επιθυμία του Παύλου να φτάσει στη Ρώμη και να κηρύξει Χριστόν ήδη πραγματοποιείται. Δεν έχει σημασία ότι ήταν στη φυλακή. Σχολιάζει ο Χρυσόστομος: ώρα, πρόσεξε, ουδέν περί των παρόντων, αλλά περί της του Θεού Βασιλείας πάντα φεγγόμενος. Δεν μίλησε για επίγεια πράγματα, δεν μίλησε για τον Αυτοκράτορα και τη Βασιλεία του, μίλησε μόνο για τη Βασιλεία του Θεού. Δεν αναφέρεται δηλαδή σε πολιτικές και τέτοια, να κατηγορήσει τον Αυτοκράτορα ότι είναι ένας αρπακτικός άρχον και άδικος που άρπαζε ότι έβρισκε εις τους λαούς της γης. Δεν ανεμίγνυε τη Βασιλεία του Θεού με τις βασιλείες του κόσμου τούτου. Δεν μπέρδευε, θα λέγαμε σήμερα, τη θεολογία με την πολιτική. Τα ακούσατε? Δεν μπέρδευε σήμερα, όπως σήμερα γίνεται, δεν μπέρδευε τη θεολογία με την πολιτική. Αυτό το μεγάλο θανάσιμον εναγκάλισμα πολιτικής και θεολογίας ή πολιτικής και εκκλησίας. Και στον πειρασμό του οποίου πέφτουν πολλοί, δυστυχώς, ιδία στην εποχή μας. Ο χριστιανισμός δεν χρειάζεται τα δεκανίκια της πολιτικής και της κοσμικής εξουσίας. Όποτε τα χρησιμοποίησε αυτά τα δεκανίκια, εφθάρει. Άραγε, θέτουμε το ερώτημα, πότε αυτό θα γίνει κατανοητό? Ακόμη ο Παύλος ή το διδάσκον, μας σημειώνει εδώ ο Λουκάς, τα περί του Κυρίου Ιησού Χριστού, δηλαδή αναφέρεται στο θεανθρώπινο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, στο βίο του, στη διδασκαλία του, στα θαύματά του, στο σταυρικό του θάνατο, στην ανάστασή του, στην ανάληψή του. Μερικοί μου λένε, και εμένα μου το λένε, τίποτα, λέει, καυτά πράγματα, καυτά προβλήματα, γιατί σας λέω θρησκευτικά εσάς πράγματα, θρησκευτικά. Καυτά πράγματα, προβλήματα, να μιλήσετε. Είναι ο μεγάλος πειρασμός. Αν μπούμε μέσα στο πνεύμα του Ευαγγελίου, αυτά όλα τα προβλήματα θα λυθούν, αρκεί να το θέλουμε. Ο βίος του Χριστού με όλα τα πεπραγμένα αποτελεί πηγή γνησίας όλης της θεολογίας. Και εκήρυτε, λέγει εδώ ο Παύλος, ο Λουκάς γράφει, εκήρυτε μετά πάσης παρησίας, ακολύτως μετά πάσης παρησίας. Δεν εφοβείτο κανέναν, όπως πάντοτε ο Παύλος όπου πήγαινε και όπου ευρίσκεται, κανέναν τίποτα δεν εφοβείτο. Πάντοτε ήταν κάτω από τους νόμους της όποιας πολιτείας, αλλά δεν εφοβείτο κανέναν. Είτε ευγενής, είτε διακριτικός, αλλά την παρησία ουδέποτε την εγκατέλειψε. Γιατί ο Χριστός ήταν η μεγάλη του αγάπη, η ζωή του, η ευγνωμοσύνη του, η ελπίδα του. Και αυτή του η παρησία έδινε θάρρος και σε πολλούς άλλους, όπως σας είπα προηγουμένως, όπως το καταγράφει αυτό εις τους Φιλιππισίους στην επιστολή του, να κηρύσουν Χριστόν εις την Ρώμη. Και εκείνη λέγει ακολύτως, ανεμπόδιστα, χωρίς κάποιο εξωτερικό εμπόδιο. Κανείς δεν εμφανίστηκε να του πει «σου απαγορεύεται να ομιλείς». Όλοι είχαν μάθει, είχαν αντιληφθεί ότι ο Παύλος ήταν αθώος. Η εμπάθεια των συμπατριωτών του τον έφερε στη Ρώμη. Και αγαπητοί μου, εδώ τελειώνει το βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων. Απότομα. Θα πρέπει όμως να επισυνάψουμε και έναν μικρόν επίλογο και να δικαιολογήσουμε αυτήν την απότομη, το απότομο κόψιμο του Ιερού Κειμένου. Με τη βοήθεια του Αγίου Τριαδικού Θεού μας αγαπητοί, να κάνουμε και έναν απολογισμό. Ετελειώσαμε το βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων. Αρχίσαμε στις 30 Σεπτεμβρίου του 1984 και τελειώνουμε σήμερα 17 Μαρτίου 1996. Η ερμηνεία του, όπως αντιλαμβάνεστε, διήρκεσε 12 ολόκληρα χρόνια. 12 ολόκληρα χρόνια. Και αντί να αραιώνει το εκκλησίασμά μας, κάτι εδώ είναι το θαύμα, σε αυτά τα θαύματα πιστεύω πάρα πολύ, γιατί έρχεται η χάρις του Θεού, γιατί ίσως θα είχατε κουραστεί. Αντιθέτως, τόσο όσο περνούσε ο καιρός, ύφξανε ο αριθμός των ακροατών. Ρίξτε μια ματιά εις τον χώρο του λαού και θα το διαπιστώσετε αμέσως. Ορθίως έχουμε εκεί πίσω, ώστε ο παμέγιστος αυτός χώρος του ναού κάθε Κυριακή να είναι υπερπλήρης. Αυτό τιμά εσάς, γιατί σημαίνει ότι εξετιμήσατε γενικά το Λόγο του Θεού και ειδικότερα το βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων. Πρέπει να πούμε ότι, όπως είδατε, η αξία του βιβλίου, τόσο η ιστορική όσο και η θεολογική, είναι τεραστία. Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος ότι «έστι δε και δόγματα», σημειώνει, «εντάφα ευρύν άπερ ημι τούτο ειν το βιβλίον, ουδενή σαφώς ούτο γνώριμα εγένοντο, αλλά το κεφάλαιον της σωτηρίας ημών απεκρύπτετο και άδειλον ειν και βίου και δογμάτων ένεκεν». Αν δεν είχε γραφεί το βιβλίο των Πράξεων, λέγει, θέματα ήθους και θέματα δογμάτων δεν θα τα ξέραμε, θα τα γνωρούσαμε, αλλά και τη ζωή της πρώτης εκκλησίας θα την αγνοούσαμε, πως ξεκίνησε, δηλαδή ιδρύθηκε και ξεκίνησε η εκκλησία, διότι τα Ευαγγέλια κάπου σταματούν στην Ανάσταση του Χριστού και τίποτα περισσότερο παρακάτω δεν μας λένε. Είπαμε προηγουμένως ότι το βιβλίο των Πράξεων σταματά κάπως απότομα. Είδατε, απότομα. Αν δείτε τα Ευαγγέλια, δεν σταματούν απότομα. Ίσως ο Λουκάς είχε κατά νου να το συνεχίσει το βιβλίο των Πράξεων, που για κάποιο λόγο που δεν το γνωρίζουμε δεν συνέχισε, αλλά να έχει στο νου του να συνεχίσει. Ίσως, όπως λέγεται, ότι χάθηκαν τα τελευταία φύλλα του βιβλίου. Αν χάθηκαν, θα πρέπει αυτά που χάθηκαν να χάθηκαν μόλις παρέδωσε στη δημοσιότητα το βιβλίο του ο Παύλος, ο Λουκάς. Γιατί πουθενά δεν υπάρχει παράδοση ότι υπήρχε συνέχεια αυτού του βιβλίου. Εμείς τα λέγαμε, και το λένε πολλοί αυτό, ότι δεν αναπληρώθηκε η συγγραφή του βιβλίου των Πράξεων, γιατί συνεχίζεται, τότε με αλφαγιώτα, να γράφεται το τε με αλφαγιότ. Εφόσον το βιβλίο αυτό είναι ένα οδηπορικό της πορείας της Εκκλησίας μες στον χρόνο, πάντοτε θα γράφεται από τα πιστά μέλη της Εκκλησίας έως το τέρμα της ιστορίας, έως την εσχάτην ημέρα και μεγάλη του Χριστού παρουσίας. Έως τότε θα γράφεται το βιβλίο των πράξεων, δηλαδή τα πρακτικά της Εκκλησίας. Όλες οι περιπέτειες του Λόγου του Θεού θα συνεχίζονται εις την ιστορία, και το βλέπουμε αυτό. Διωγμή, τούτα, κίν, τα βλέπουμε αυτά. Ακόμη το βιβλίο των πράξεων για τον κάθε πιστό είναι ένας γνώμων πνευματικής πορείας και ζωής. Είναι μία μέθεξης Αγίων Ανδρών, μέθεξης δηλαδή Αγίου Πνεύματος. Πώς εκκινήθη ο Παύλος, πώς εκκινήθη ο Πέτρος, πώς εκκινήθη ο πρωτομάρτης Στέφανος, είναι πραγματικά εδώ μέθεξης μιας πνευματικής πορείας σπουδαίων πνευματικών προσωπικότητων. Γι' αυτό συνιστά ο Ιερός Χρυσόστομος και λέγει: μη δει λοιπόν παρατρέχομεν αυτό. Γι' αυτό μη το παρατρέχομεν το βιβλίο των πράξεων, αλλά με τα ακριβία σε εξετάζουμε. Με ακρίβεια με εξετάζουμε ό,τι είναι γραμμένο μέσα εις το βιβλίο των πράξεων. Και θα προσθέσει: ζήλωσον τίνην την πολιτεία των Αποστόλων. Να ζηλέψεις την πολιτεία, τον τρόπο που έζησαν οι Απόστολοι, και ουδέν έλατον έξι των Αποστόλων, και δεν θα έχεις τίποτα λιγότερο από τους Αποστόλους. Ούγαρ τα σημεία Αποστόλους επίησεν, αλλοβίως ο καθαρός. Δεν έκανα τους Αποστόλους, λέει, τα θαύματα, δεν έκαναν τα θαύματα, αλλά ο καθαρός βίος. Ίσως τεθεί το ερώτημα: γιατί τόσος χρόνος χρειάστηκε, δηλαδή 12 χρόνια, 263 ωιές ομιλίες? Θα απαντούσαμε αυτό που ήδη είχε πει ο Ιερός Χρυσόστομος. Είπε, είναι στην τρίτη ομιλία, εις το «έχοντες δε το αυτό πνεύμα της πίστεως». Είναι γνωστό ότι έχει υπομνηματίσει τις πράξεις των Αποστόλων ο Ιερός Χρυσόστομος. «Ήγαρ», λέγει, «μία λέξης, τριών ημερών διάλεξην ημίν έτεκεν», αλλά λέει μόνο μία λέξη. Μας δημιούργησε τρεις ομιλίες, δηλαδή τρεις μέρες ομιλία, «πόσον ημίν αναβλήσει θησαυρών, ολόκληρος περικοπή με τα ακριβίας θεωρουμένη, πόσο περισσότερο θησαυρό θα αντλήσουμε όταν έχουμε μια ολόκληρη περικοπή, όταν τη δούμε με ακρίβεια και λεπτομέρεια». Είναι κάτι που το κάναμε εμείς. Το μαρτύρετε όλοι σας, εξάλλου ο χρόνος το μαρτυρά. Ναι, γι' αυτό κράτησε τόσα χρόνια. Είναι απίθμενος ο Λόγος του Θεού. Απίθμενος. Αν έπρεπε να ξαναρχίσουμε, φοβάμαι, δεν είναι υπερβολή, το έχω πει για το θέμα της Αποκαλύψεως, θα κάναμε 24 χρόνια. Στην Αποκάλυψη κάναμε τότε που το εξηγούσαμε, κάναμε 4 χρόνια. Αν θα ξαναπιάναμε το βιβλίο αυτό της Αποκαλύψεως, θα κάναμε 8 και περισσότερα χρόνια. Οριμάζει κανείς περισσότερο, και ο ομιλητής και η ακροατέ. Ο Λόγος του Θεού είναι απίθυνος. Ακόμη το βιβλίο των πράξεων είναι η ιστορία των ηρώων και των μαρτύρων της πίστεως, με πρώτον τον Στέφανο, αυτήν τη συμπαθεστάτη μορφή όπως την είδαμε. Είναι το βιβλίο των προτύπων, είτε προς μίμηση είτε προς αποφυγή. Είδαμε εκεί πρόσωπα μέσα στις πράξεις που θα έλεγε κανείς είναι υπόδειγμα προς αποφυγή. Είναι η ιστορία θεμελιώσεως και εξαπλώσεως της Εκκλησίας σε όλα τα έθνη. Ιδιαιτέρως όμως στην ιστορία αυτή συμπλέκεται και η ιστορία του Παύλου. Συμπλέκεται και η ιστορία της Ελλάδος. Εκείνοι που διαβάζουν τις πράξεις ως τα πέρατα της Οικουμένης βρίσκουν εκεί την Ελλάδα μας, με τις πόλεις της, με την μορφολογία της, την γεωγραφική. Πήραμε, λέει, το πλοίο μας, πήγαμε μέχρι εκεί, αρχίσαμε να κατεβαίνουμε από τα παράλια της Μικράς Ασίας, αφήσαμε τη Ρόδο, πήγαμε δεξιά από την Κύπρο, πλέψαμε έτσι, πήγαμε έτσι. Είδατε, η Ελλάδα ο καλύτερος τουριστικός οδηγός σε όλους τους αιώνες και σε όλες τις εποχές. Θέλετε να διαφημιστεί η Ελλάς? Δεν έχουμε παρά να δούμε την Αγία Γραφή να εξαπλούνται σε όλο τον κόσμο. Προημερών έγραψε η δική μας Ελευθερία, το είδα. Έχουν προχωρήσει στις 2.200 περίπου γλώσσες και διαλέκτους που έχει μεταφραστεί η Αγία Γραφή. Προπολώνεται πριν από 40 χρόνια. Είχα ένα βιβλίο, το έχω ακόμη, δείγματα από 750 γλώσσες και διαλέκτους. Να, ο καλύτερος λοιπόν οδηγός που δείχνει την Ελλάδα μας και την διαφημίζει. Γιατί οι Έλληνες εδέχθησαν τον Παύλον, εδέχθησαν τον Χριστόν. Οι Ιουδαίοι δημιουργούσαν προβλήματα οπουδήποτε, στους Φιλίππους, στη Θεσσαλονίκη, στη Βέρεια, στην Κόρινθο. Παντού οι Εβραίοι δημιουργούσαν προβλήματα. Όμως έτσι συμπλέκεται στις πράξεις, όπως σας είπα, και η πατρίδα μας, η ιστορία της πατρίδας μας, δηλαδή όπου κηρύχθηκε το Ευαγγέλιο, αλλά και η ιστορία του Παύλου. Ίσως γιατί συνοδεύεται ο Παύλος από τον συγγραφέα του βιβλίου, που είναι ο Λουκάς. Και το βιβλίο των πράξεων είναι ένα σημειωματάριο που με πολύ επιμέλεια κρατούσε ο Λουκάς. Ο Παύλος ξεχωρίζει μέσα στο βιβλίο των προτύπων, ξεχωρίζει. Ίσως γιατί, όπως γράφει ο ίδιος, εκοπίεσε περισσότερο από όλους τους άλλους. Το γράφει. Και η χάρις αυτού εις εμέ ουκενή εγεννήθη. Δεν έγινε στα κούφια, αλλά περισσότερον αυτόν πάντων εκοπίεσα. Γι' αυτό και πήρε περισσότερη αμοιβή από το Θεό. Έτσι, μέσα στην πορεία της Εκκλησίας, προβάλλει αυτή η πελώρια μορφή του Παύλου, αυτό το άγαλμα από το αγάλωμε, αυτό το άγαλμα του Χριστού που εσμήλευσε η Θεία Χάρις. Τον βλέπαμε να κινείται από πόλη σε πόλη, από χώρα σε χώρα, για να κηρύξει Χριστόν. Και τούτο γιατί αγάπησε όσο κανένας άλλος, τόσο τον Χριστόν όσο και τον άνθρωπο. Μπορούσε να γράφει. Τι μας χωρίσει από τις αγάπης του Χριστού? Ποιος, λέγει, μπορεί να μας χωρίσει από την αγάπη του Χριστού? Έτσι είδαμε και μελετήσαμε κάθε ρήμα δικό του, κάθε κίνηση δική του, κάθε του λόγο, και θαυμάσαμε το πελώριο αυτό ηθικό και πνευματικό του ανάστημα. Την αγάπη του στο Χριστό και στον άνθρωπο, λοιπόν. Όλα για τον Χριστό, όλα για τον άνθρωπο. Αναφέρει ένα τροπάριο της εορτής του: τα καταπόλυν δεσμά και τα θλίψη σου τις διηγήσετε, ένδοξε Απόστολε Παύλε? Τους κόπους, τους μόχθους, τας αγρυπνίας, τας εν λοιμό και δίψη κακοπαθίας, τας εν ψύχη και γυμνότητη την σαργάνη, τους ραβδισμούς, τους λιθασμούς, την περίοδο των βυθών τα ναυάγια, θέατρον εγένου και αγγέλης και ανθρώπης, πάντα ον υπέμεινας εν το ενδυναμούντι σε Χριστώ, ή να κόσμον κερδίσει σε Χριστώ Ιησού το Κυρίο σου. Είναι τροπάριον της λιτής του εσπερινού της εορτής. Και ακόμη, ποια φυλακή ούκ έσχεσε δέσμιον, ποια δε εκκλησία ούκ έχησε ρήτορα, Δαμασκός, μέγα φρονή επί σι Παύλε, ή δε γάρσες και ληστέντα φωτή, σε γνώρισε που σε εσκέλισε, σε δρασκέλισε το φως, το φως του Χριστού όταν του εμφανίζει. Ρώμη, Ρώμη σου το αίμα δεξαμένη. Και αυτή κομπάζει. Αλιταρσός, πλέον χέρι και πόθο τιμά σου τα σπάργανα, γιατί εκεί γεννήθηκες. Αλλό Παύλε Απόστολε, το κάφημα της οικουμένης προφάσας ημάς στήριξον. Είναι η υπακοή της ημέρας. Αυτό, αγαπητοί μου, ήταν το βιβλίο των πράξεων που έγραψε ο Λουκάς, και μαθητεύσαμε στα γραφωμένα του. 12 χρόνια μαθητεύσαμε. Αυτός ήταν και ο Παύλος, ο πρώτος μετά τον ένα, ο Μέγας Παύλος, η φωνή του Χριστού που την ακροαστήκαμε για να γίνει για μας καρπός αγιότητος. Ήρθε ο Κύριος Ιησούς Χριστός διαπρεσβιών του μεγάλου του Αποστόλου, του Αποστόλου των Εθνών, του Αποστόλου της Πατρίδος μας Ελλάδος, αλλά και των πρεσβιών του Ιερού Συγγραφέως Λουκά, ήθε να μας αξιώσει της Βασιλείας του. Αμήν.